funk, jazz, rock, metal e moito máis feito na casa. Sons de Utopos. Todos os mércores a 1 da tarde en Radio Oleiros. Os protagonistas en vivo.
Efectivamente, os protagonistas sempre en vivo aquí en Sons de Utopos. Estamos xa na segunda parte do programa deste mércores 15 de xuño, na metade do mes. Por certo, esta musiquiña que sempre soa así polo fondo é rescatada dunha peza de Eric Clapton, que xa sabedes que, bueno, saltou agora mesmo nas últimas novas o caso de Eric Clapton, que probablemente deixe de tocar a guitarra porque ten unha neuropatía, non? Periférica, que lle chaman, unha enfermidade destas estranas e que parece ser que lle vai impedir, non, tocar o que máis ama, que a guitarra, unha mágoa que unha nova que deixou pois desolados os seus milleiros de seguidores por todo o planeta. Pois nada, Eric, a ver se hai solución ao tema, se non de algún ou de outro xeito sempre estarás ligado á música. Bueno, seguimos nesta segunda parte do programa e anunciando pois cousiñas importantes destea da música local. Atención, atención, porque hai novas importantes para todos aqueles que teñen aí algún grupiño de rock e que, vamos, estean buscando novos roteiros, novos camiños, novas saídas, porque hai novas moi importantes. De entrada, no veciño concello de Sada, pois acaban de sacar as bases para a súa segunda batalla de bandas, segunda batalla de banda Sada Rock. Tedes toda información na páxina web do concello, concellodesada.com. Tamén poñedes batalla de banda Sada no Google e aí aparecen varios sitios onde podedes enteraros, informaros de todo o tema. Eu vos anuncio porque pode ser moi interesante se tedes aí un grupiño de rock, porque hai premios suculentos importantes. O primeiro premio é de 800 € e inclusión no cartel do concerto que vai ofrecer o grupo Reincidente o 12 de agosto na Vila Veciña de Sada. Polo tanto, xa ves, 800 € e tocar cos Reincidentes. Penso que non está nada mal. Despois hai un segundo premio de 300 €, un terceiro de 200 e son como seis que irán a final, pois todos terán premio, ¿no? O cuarto, quinto e sexto terán un premio tamén de 100 €. Ademais, todas as bandas que se presenten, tanto a fase local como a nacional, pois me creo que van a recibir tamén 200 €, non, por gastos de desprazamento, dietas e demais. Polo tanto, penso que está realmente moi ben. Vades poder tocar nun grande esteario con luz e son aí, todo moi ben posto, todo grande, paga a pena, de verdade que sí. Inscribiros porque non hai moito tempo, isto colleu así un pouquiño axustado. Creo que o último día pois finais deste mes de xuño, no? Polo tanto, nada, nos quedan aí pouco máis de 2 semanas, polo tanto non quededes durmidos. Se vos interesa, pois xa sabedes, collede información, reenchede aí a todo que a folla de inscripción e enteraros do que hai que facer. Creo que mandar dous temas MP3, hai un enderezo electrónico e demais, pero bueno, xa digo, buceade un pouquiño aí por internet e xa o atopades. Aínda que eu dende aquí, pois por suposto, tentarei poñerme en contacto con alguén da organización para que nos informe e que nos explique todo pois ben clariño. Bueno, pois un grupo que gañou precisamente esa batalla de bandas e que teloneou nada máis e nada menos que os míticos Los Suaves, pois foi este grupazo que despois gañou múltiples de premios máis, polo tanto foi un premio máis que ben dado. Estou a falar dos Trunks e isto pertencente ao seu primeiro traballo, leva por título Sinceramente Tú. Imos aló.
Puedo decir que no, puedo evadirme, puedo esconder mi voz, puedo decirme ves, si por definición me veo puesto, no puedo comparar lo suyo y lo nuestro. Puedo hacerte reír, puedo asustarte, puedo dejar surgir teniéndote delante, puedo venderme bien, puedo engañarte, pero presiento que será cosa aparte. Ves, no todo es tan raro para ti, aquí quien se queje es tonto, y yo que quiero tu sexo para mí, pa' que digas que no me mojo, sinceramente yo.
dispuesta a ser la típica aprendiz que se equivoca menospreciándome. Lo que suceda hoy en nuestro secreto, dejamos el amor fuera de juego. Quiero hacerte temblar, quiero agarrarte, tú déjate llevar y ven a acostarte. Ves, ahora eres toda para mí, empezaremos por atarte. Y yo, que tengo tu sexo para mí, nunca se te ha hecho tarde. Sinceramente yo te he vuelto loca, y sinceramente tú no estás dispuesta a ser la típica aprendiz y que se equivoca menospreciándome.
¿Eres solista? ¿Fas música? ¿Queres darte a coñecer? Mándate un número de teléfono e maqueta a radioleiros@oleiros.org. Programa Sons de Utopos. Temos que falar.
Pues claro que sí, aquí aparte tamén de escoitar música falamos e moitos din que moito, verdade que sí. Pero bueno, tamén nos gusta pues, que todos os nosos músicos locais ocupen ese posto de protagonismo que é un lugar a dúbidas merecen e moito. Bueno, pues a protagonista como sempre aquí en Sons de Utopos é a música local, música en directo e xa sabedes que esta semana é a primeira semana da música en directo na Coruña e a verdade que aló, pues, o Concello da Coruña te un programazo, pois nesta semana impresionante, non? Para, bueno, profesionais, xente que se adica, músicos locais, de verdade que o programa de concertos é impresionante, tamén o ciclo de documentais, ponencias e demais, con cousas interesantísimas. Por exemplo, no capítulo das ponencias que se vai a levar no Centro Cívico da Cidade Vella, pois mañán mesmo, ás 10:30, se vai a falar da facturación e contratos para músicos. Bueno, moi interesante. Despois, ás 11:30, sonido riders técnicos para músicos e ás 12:30, venda e comunicación para músicos. Ferramentas, se digo, básicas. Pero bueno, isto somente é unha parte. Despois, por exemplo, hai documentais e no tema dos concertos, pois ir máis lonxe, hoxe na Sala Mardi Gras, Robert Young and the Break, dende Estados Unidos, ás 9:30. No Garufa Club actúan os Hot Chocolates, hoxe tamén, ás 11:00 PM. En o Pub Jazz Filloa, pois Miguel González Quartet, no? Ás 10:30 da noite. Realmente, pois para hoxe está moi ben. Pero es que mañán continúa con Alda Olado na Mardi Gras, con Son al Son no Garufa Club, co San Mamed, Pablo San Mamed Trío, na Sala Bababar, e así, bueno, toda semana, non? Y xa digo, con ponencias, documentais, charlas, en fin, realmente unha programación moi boa que podedes atopar na páxina web do Concello da Coruña, www.coruna.es, non? Pois, ou simplemente no Google, Semana da Música da Coruña, pum, e aí tamén podedes entrar. Realmente, xa digo, un programa que está moi ben confeccionado, moi ben pensado e que, sen lugar a dúbidas, vai ser de moita utilidade para os músicos. E sendo músico local, pois moita máis. E falando de músicos locais da Coruña e demais, pois imos a falar dunha grande banda, como é en Casa del Herrero, que van a actuar en Betanzos. Será este venres na cidade de Bella Brigantina, no Café Lanzós, e bueno, xa sabedes que acaban de sacar un discazo, un disco doble, que leva por título Tradición, e onde pois hai unha parte de adicción e outra de tradición. Pois dentro desa tradición destacamos esta peza, Long Black Veil, en Casa del Herrero.
Ago on a cold dark night, someone was killed near the town hall light. There were few at the scene, but they all agreed that the man who ran looked a lot like me. The jet said, son, what it's all about. If you were somewhere else, then you wouldn't have to die. Well, it said not a word. Oh, it meant my life would be in the arms of my best friend's wife. She works his heels in the long black veil. She visits my grave while the night went away. Nobody knows, no, nobody sees, nobody knows but me. The scaffold was high, eternally near. She stood in the crowd, shed not a tear. Sometimes at night, when the cold wind blows in the low black veil, she cries over my bones. She works his heels in the low black veil. She visits my grave while the night went away. Nobody knows, no, nobody sees, nobody knows but me. Nobody knows, no, nobody sees, no. Nobody knows. Nobody but me.
Todos los mércores a unha da tarde chega a revolución local na música da man de Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros.
Bueno, amigos, pues ata aquí chegamos no programa de hoxe. Xa queda nada, pouquiño tempo, somente es para unha peza, e unha peza das boas, de do mismísimo José Ángel Piñeiro, de Colorado, extraída do seu último traballo, Trovador, Colgado de la Luna. Esperamos telo aquí tamén no programa en Sons de Utopos. De cabindeira semana, chao.
No me pidas que te crea, me confunden tus deseos, me haces subir a la luna y bajar hasta este infierno. ¿Cómo tienes el coraje de decir lo que no sientes, torturar mis sentimientos? Lo que más te divierte, andar sin descansar, colgado de la luna, reír por no llorar, tristeza inoportuna, cansado de buscar, perdido entre las dunas, sueño con regresar y luego al despertar tengo las mismas dudas. Nunca sé dónde te encuentras, tal vez me hayas olvidado, apareces con la niebla y te vas con la tormenta. Ahora vago y me emborracho las noches que no te tengo, olvidar mi fracaso. A la luna voy siguiendo, andar sin descansar, colgado de la luna, reír por no llorar, tristeza inoportuna, cansado de buscar, perdido entre las dunas, sueño con regresar y luego al despertar tengo las mismas dudas. Sueño con regresar y luego al despertar tengo las mismas dudas. Con regresar, buscar y no encontrar, colgado de la luna.